Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Καλησπέρα. Λοιπόν, η μόνη σχέση που βρήκα μεταξύ του Tom Jones που τραγουδάει τον Delilah για να το συνδέσω με την προτίμηση του Γιάννη Ράνιου στην Παρτίζαν στην αναμέτρηση τη σημερινή, την πρώτη ή μπας περιπτώσει τη σειρά με την Real Madrid της. Καταρχάς δεν είναι καμία. Το πιο έτσι στρογγυλό είναι ότι είχε γεννηθεί 20 χρόνια πριν τον Ομπράντοβιτς. Ο Ομπράντοβιτς είχε γεννηθεί το 60, ο Τόμ Τζόουνς είχε γεννηθεί το 40, ο Σερ Τόμ Τζόουνς. Ένα αυτό. Δεύτερον, έχει σχέση όμως και με την εκπομπή που θα ακολουθήσει, δηλαδή με το ξένο ποδόσφαιρο και γενικά το εξωτερικό ρεπορτάζ, γιατί νομίζω ότι είναι ένας, το τραγουδάνει οπαδί μιας αγγλικής ομάδας, δεν το έχω αυτή τη στιγμή, αλλά μπορώ να το βρω, ως ύμνο στις εξέδρες. Άρα, συνδέουμε την προηγούμενη εκπομπή με την επόμενη για να πούμε ότι σήμερα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς ξεκινάνε τα play-off της Ευρωλίγκας. Προφανώς θεωρούμε αυτές τις σειρές προϊονίζονται συναρπαστικές. Γιατί καταρχάς το ζευγάρι 4-5, Μονακό Μακάμπι που ξεκινάει σε 9 και 4, εκ των πραγμάτων 4-5, οι δύο ομάδες που ήρθαν πιο κοντά στη βαθμολογία μεταξύ τους, η απόσταση δηλαδή ήταν πιο μικρή, φαίνεται να είναι συναρπαστικό και γιατί έχουν και περίπου ίδιο στυλ όσον αφορά στην καθεδρία που έχουν τα γκάρ των ομάδων, έτσι τα είπαμε και χθες στο παιχνίδι της ομάδας. Και η Real, συγγνώμη, και η Μονακό, κυρίως με τον, όχι Tom Jones, με τον Mike James, είναι οι ομάδες οι οποίες βασίζονται πάρα πολύ στο περιφερειακό παιχνίδι. Είναι ομάδες οι οποίες, απ' την άλλη είναι ο Λορέτζο Μπράουν και ο πολύ βελτιωμένος Baldwin. Αν υπήρχε τίτλος για τον πιο βελτιωμένο, μπορεί ο Baldwin να τον είχε κατακτήσει στην Ευρωλίγκα φέτος. Και το λέω γιατί ο Μάρκανεν βγήκε στο NBA ο πιο βελτιωμένος παίκτης, most improved player της χρονιάς, ο Φιλανδός, ο οποίος μάλιστα αυτή την εποχή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. Όλα αυτά στα 24 δευτερόλεπτα που θα κρατήσουν συντροφιά σε εσάς μέχρι τις 6 παρά 5, δεν υπόσχομαι, στο Γαβρίλ Ρεμούνο που είναι στη ρύθμιση του ήχου και πάντα δεινοπαθεί όταν βλέπει το ρολόι να πλησιάζει και εμένα να φλιαρώ, ή και τον Κώστα, εμένα περισσότερο όμως, να πω την αλήθεια, το παραδέχομαι. Και τον Νίκο Μοσχονά φυσικά στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Γιάννης Δεντόπουλος στο μικρόφωνο. Είπαμε λοιπόν ότι το ένα είναι αυτό το ζευγάρι το οποίο έχει την ιδιομορφία, και το αρχίσαμε χρονικά, έχει για κάποιο άλλο λόγο, ότι έχουμε τη μονομαχία των γκάρ και από την άλλη έχουμε τη μεγάλη μάχη της Ρεάλ Μαδρίτης, της Βασίλισσας με τον Βασιλιά Ομπράντοβιτς. Η Ρεάλ είναι Βασίλισσα γιατί έχει 10 Ευρωλίγκες και ο Ομπράντοβιτς είναι Βασιλιάς γιατί έχει 9 ως προπονητής και μάλιστα μία έχει πάρει με τη Ρεάλ το 95 κόντρα στον Ολυμπιακό στη Σαραγώσα. Ένα αυτό και δεύτερο ότι σε 21 σειρές play-off που έχει παίξει στο πρωταθλητριόν, το Σαπόρτα, την Ευρωλίγκα και γενικά σε όλες αυτές τις διοργανώσεις που κρίνονται με αυτόν τον τρόπο, έχει περάσει στις 20. Η μοναδική φορά που αποκλείστηκε ήταν το 2006 με τον Παναθηναϊκό, την επόμενη δηλαδή της, ναι, το 2006, συγγνώμη, με τον Παναθηναϊκό από την ΤΑΟΥ. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε ότι η τεχνογνωσία και το έχω ξανακάνει που παίζει ρόλο. Πολλές φορές έχουμε ακούσει να λένε πού το έχει ξανακάνει, γιατί πολλοί θεωρητικά τα ξέρουν όλα, αλλά στην πράξη δεν τα έχουν καταφέρει. Και οπότε ο Μπράντοβιτς είναι αυτός που ούτως ή άλλως δεν είναι μόνο ο βασιλιάς των δαχτυλίδιων, αλλά το έχει ξανακάνει. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει στην τελική φάση, έχει ολοκληρωθεί η τελευταία προπόνηση των Ερυθρολεύκων, αν εξαιρέσουμε βέβαια το αυριανό shooting around που θα γίνει το πρωί, γιατί έτσι είναι η διαδικασία. Η προπόνηση κανονική έχει ολοκληρωθεί, έχει κάνει δηλώσεις, θα τις ακούσουμε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Έχουν κάνει δηλώσεις και τα στελέχη της Φενέρ, η οποία είναι στην Αθήνα. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Να ξεκινήσουμε όμως χρονικά από το NBA. Και θα ξεκινήσουμε χρονικά γιατί έχουμε την ήττα που υπέστησαν οι Bucks τα ξημερώματα, τις πρώτες μάλλον πρωινές ώρες. Έχασαν από τους Heat στο Miami με 119-114. Το Miami, οι Heat μάλλον κράτησαν την έδρα τους και στα δύο παιχνίδια, οπότε προηγούνται με 3-1 και συνεπώς θέλουν μια νίκη για να περάσουν στα ημιτελικά της Ανατολής και να αποκλείσουν οι Bucks, μια ήττα για να αποκλειστούν. Η σειρά μεταφέρεται στην έδρα των Bucks. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι Miami Heat έπαιξαν χωρίς τον Ολαντίμπο και τον Χείρο που τέθηκαν νοκάουτ μέχρι το τέλος της χρονιάς. Για τους Bucks επέστρεψε ο Γιάννης, ο οποίος έκανε triple-double, το οποίο δεν ήταν αρκετό, 26 πόντους, 10 rebound, 13 assist, αλλά απ' την άλλη υπήρχε ένας τρομερός Jimmy Butler, ο οποίος έβαλε 56 πόντους. Ήταν ασταμάτητος. και η νίκη με 119-114 σφράγει σε αυτό το 3-1 που δίνει μεγάλες πιθανότητες και τρεις ευκαιρίες, τρία match ball στην ομάδα των Heat. Και το λέω το τρία match ball, τα οποία πηγαίνουν ως εξής, έτσι. Πάμε στο Milwaukee, στο Pfizer Forum, μετά επιστροφή στο Miami αν χρειαστεί, δηλαδή αν γίνει το 3-2, και εάν χρειαστεί τελευταίο παιχνίδι 7ο, δηλαδή αν τα καταφέρει βέβαια να κάνει μια νίκη, έστω σίγουρα πρέπει να κάνει σίγουρα νίκη καταρχάς τώρα στο επόμενο παιχνίδι για να μην αποκλειστεί. Εάν σπάσει και την έδρα και πάρει πίσω το break μέσα στο Miami, πάμε σε 7ο παιχνίδι, το οποίο αν χρειαστεί θα γίνει στην έδρα των Bucks. Αυτό είναι το σημαντικό. Από την άλλη, οι Lakers που έχουν κάνει break, δηλαδή έχουν κάνει ό,τι και το Miami, εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους. Χθες την παράταση με το LeBron James να πετυχαίνει να κάνει ένα τρομερό double-double, 22 πόντους, 20 rebound, είναι στο 2-2, στο 3-1 συγγνώμη, με τους Grizzlies που πήραν 36 πόντους από τον Bane, και πλέον θέλουν μια νίκη. Είπαμε ότι έχουν κάνει break, συνεπώς τώρα βέβαια θα πάνε και αυτοί στην έδρα των, θα πάνε στο Memphis, μετά εναλλάξ Los Angeles και Memphis, αλλά προφανώς έχουν και αυτοί τρεις ευκαιρίες, οι Lakers δηλαδή, τρεις ευκαιρίες για να πάρουν την νίκη και την πρόκριση. Τώρα η επίδοση του LeBron είναι η δεύτερη μετά από 20 χρόνια παίκτη των Lakers. Και ο προηγούμενος, μπορείτε να καταλάβετε ότι εφόσον εμπλέκονται και τα rebound και οι πόντοι, δεν μπορούσε να είναι άλλος από τον Σακίλ Ονίλ, που είχε συν 20 πόντους και συν 20 rebound σε ένα παιχνίδι των playoffs, και είναι πολύ δύσκολο, είναι ο δεύτερος μετά από 20 χρόνια, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Μιας και είμαστε στο NBA, να το κλείσουμε το κεφάλαιο δίνοντας κάποια νέα, όπως για παράδειγμα το ότι είναι σημαντικό, είπαμε για τον Μάρκανεν, ο οποίος υπηρετεί στο στρατό της Φινλανδίας, κουρεύτηκε με την ψηλή, όχι με την ψηλή, αλλά μπάσχε της κουρεύτηκε αρκετά, πάνε οι μπούκλες, υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στη Φινλανδία, και αναδείχθηκε πιο βελτιωμένος παίκτης, ο forward των Utah Jazz. Είναι ό,τι καλύτερο παρουσίασε η Utah φέτος σε μια χρονιά πτώσης. Στην ουσία αυτός που ξεπέρασε, αυτός που ξεπέρασε είναι ο Γκίλτζιους Αλεξάνδερ τον Thunder και ο Τζέλε Μπράνσον τον Knicks, που ήταν η βασικότερη αντιπαλή του. Είχε 25,6 πόντους, 8,6 rebound, 1,9 assist μέσω όρο ανά παιχνίδι, που έπαιζε 35 λεπτά κατά μέσο όρο συμμετοχής. Το δεύτερο νέο που αφορά στο NBA είναι ότι αναμένεται εντός ωρών, ημερών κλπ. Άλλωστε το ότι μεταδόθηκε από τον Βοϊναρόφσκι ότι ο Ουντόκα, ο προπονητής ο οποίος δεν ξεκίνησε τη σεζόν στον πάγκο των Celtics, δεν τους τύχησε βέβαια, μια χαρά τα πάνε, ετοιμάζονται να προκριθούν, ήδη και ήταν δεύτερη στην Ανατολή, βρήκε τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας, ετοιμάζεται να υπογράψει με τους Rockets, ο 45χρονος τεχνικός που ενεπλάκησε ένα σκάνδαλο μια εσωτερικής υπόθεσης με πικάντικες λεπτομέρειες και παραμέτρους. Θα πάρει τη θέση του Steven Silas. Είναι μια χρονιά κακή για τους Rockets, την παλιά ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, και μάλιστα οι πρώτες πληροφορίες είναι ότι αυτό που θέλουν είναι να πάρουν το Harden και να επιλέξουν, αν το lottery pick επιτρέψει, το Wembanyama. Αυτά νομίζω όσον αφορά στο NBA. Σίγουρα είναι στην πρίζα τα ελάφια, ο ελαφιακός, όπως ονομάζουν οι προς τιμήν του Γιάννη και του ελληνικού του στοιχείου την ομάδα τους αναρτήσεις τους στα ελληνικά, οι Bucks, και βέβαια είναι στην πρίζα γιατί κινδυνεύουν να αποκλειστούν πολύ γρήγορα το 1 από το 8 στη σειρά.
Somewhere between
Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε, είπαμε, την προετοιμασία του αύριο, το μεγάλο ραντεβού 10 παρατέταρτο, γιατί νωρίτερα προφανώς η αλλαγή έγινε, γιατί νωρίτερα υπάρχουν και αγώνες ποδοσφαίρου για τα play-off της Football League, της Super League, πώς λέω, Super League, συγγνώμη. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι επειδή παίζει, νομίζω, η ομάδα των Ερυθρολέχων σε 7, άφησαν ένα εύλογο χρονικό διάστημα. 10 παρατέταρτο υποδέχονται τη Φενέρμπαξε, την ελληνική Φενέρμπαξε, η Τούδης, Δέδας, Χατζηχρίστος και από εκεί και πέρα Ντόρσεϊ. Εδώ είναι η ίντριγκα, πέρσι μέλος του Ολυμπιακού και βασικός τέλεχος της πορείας, και πάντα μια συζήτηση το αν επέστρεφε, αλλά είπαμε ότι ο Ντόρσεϊ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση παίκτη, και λόγω επιλογών που κάνει και λόγω της σχέσης του με την εθνική, πόσες φορές ήρθε, δεν ήρθε κλπ. Ωστόσο, ένας παίκτης που αποκτήθηκε για να δώσει σκορ σε μια περίοδο που η ομάδα του Δημήτρη Τούδη έχασε το ρυθμό που είχε στην αρχή, είτε λόγω τραυματισμών, είτε λόγω κάποιου του μπερδέματος, εν πάση περιπτώσει, που δημιουργεί αυτή η διαδικασία όταν τραυματίζονται και γυρίζουν οι παίκτες. Είναι και όταν τραυματίζονται πρόβλημα και όταν επιστρέφουν. Έχουν προβλήματα, με την έννοια ότι και ο Γκούντουριτς, που για μένα είναι ο Γκούντουριτς, είναι ο πιο σημαντικός παίκτης της ομάδας. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να σου γυρίσει το παιχνίδι περισσότερο από τον Γουίλμπεκιν, που κι αυτός δίνει μάχη με το χρόνο, αλλά νομίζω ότι είναι δύσκολο να παίξει τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι. Πολλοί λένε ότι μπορεί να μην προλάβει και τα δύο πρώτα μάτς. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό για την για τη Φενέρ, γιατί θα έχει το δίδυμο της Εθνικής Ελλάδος στο 1-2, Καλάθης και Ντόρση, άρα έχουν μια ομοιογένεια δεδομένη. Από εκεί και πέρα είναι μια δύσκολη διασταύρωση, και είπαμε, ο Ολυμπιακός απλά, γιατί ακούμε υπερβολές κυρίως από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, ευτυχώς η ομάδα του Ολυμπιακού, δηλαδή ο προπονητής που θα τον ακούσουμε τώρα, οι παίκτες, είναι πολύ με ταπεινοφροσύνη και με ηρεμία αντιμετωπίζουν τη σειρά, έχουν και την περσινή εμπειρία οι περισσότεροι, που σημαίνει ότι ναι, ωραία, με την πορεία τους έδειξαν τις αρετές τους, αλλά αυτό είναι μια άλλη διαδικασία. Ούτε μεγάλα λόγια ούτε τίποτα. Ας ακούσουμε όμως τον Γιώργο Μπαρτζόκα τι είπε σήμερα το μεσημέρι, πριν ξεκινήσει η τελευταία προπόνηση, η οποία δεν είχε κανένα πρόβλημα. Οπότε μην ανησυχείτε, ο Ολυμπιακός επιστρέφει και ο Κάναν, που δεν είναι στο ελληνικό ρόστερ. Ας τον ακούσουμε μέχρι να πάει και μισή, που θα ακούσουμε ένα διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε.
Και όποιος και να ήταν ο αντίπαλος αυτή τη χρονική στιγμή, με αυτά τα δεδομένα, θα ήταν μια δύσκολη ομάδα. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, θα μπορούσαμε να διαλέξουμε αντίπαλο με το τελευταίο παιχνίδι και δεν το κάναμε. Άρα είμαστε πιστοί σε αυτό που πρεσβεύουμε, ότι όλοι οι αντίπαλοι είναι δυνατοί. Μένει εσύ να είσαι έτοιμος για να ανταποκριθείς στις προκλήσεις που έχεις μπροστά σου.
Επί του πιεστηρίου τώρα, ο Γουίλμπεκιν ήρθε στην Αθήνα. Είναι game time decision να παίξει ή να μην παίξει. Ο Γκούντουριτς το ίδιο, επίσης έχει ένα τραυματισμό στο πόδι. Ο Μπούκερ δεν θα παίξει. Πόσο επηρεάζουν αυτοί οι τραυματισμοί? Και εσείς είστε προφανώς προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα.
Ναι, νομίζω καλύτερα να ρωτήσετε τον coach Τούδη το πώς το βλέπει. Θεωρούμε ότι η Φενέρ είναι μια ομάδα, όχι θεωρούμε, είναι γεγονός ότι έχουν 18-19 συμβόλαια. Έχουν μεγάλο βάθος. Έχουν παίκτες που είναι versatile, μπορούν να παίξουν παραπάνω από μία θέση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, δύο forward που έχουν, ο Χέις και ο Πιέρ, που μείνει στο 3-4, αυτή τη στιγμή παίζουν μεγάλο ρόλο στον τρόπο παιχνιδιού τους. Σας λέω, είναι κάτι που εμάς δεν μπορεί να μας απασχολεί. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, να μαντεύουμε αν θα παίξουν ή όχι. Εμείς πρέπει να προετοιμαστούμε για όλα τα ενδεχόμενα και αυτό θα κάνουμε.
Η Φενέρ είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα έντονο ελληνικό στοιχείο και έχει και παίκτες.
Η ερώτηση αφορά το έντονο ελληνικό στοιχείο που έχει η Φενέρ και προφανώς μέσα και ο Ντόρσεϊ και ο Καλάθης, το οποίο κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός φλέρταρε, γιατί τον εκτιμάει πάρα πολύ ο Μπαρτζόκας ως παίκτη. Και αυτό είναι το θέμα.
Όχι, νομίζω ότι αυτές είναι ξεκάθαρα ερωτήσεις για τους αντιπάλους μας. Δηλαδή, πώς αυτοί θα ανταποκριθούν στα δεδομένα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, τι πάει να πει η εχθρική ατμόσφαιρα. Σημαίνει ότι εδώ πέρα θα είναι πολύ θερμή για μας, θα υπάρχει ενθουσιασμός, υποστήριξη, φωνές. Αλλά σε κάθε γήπεδο στην Ευρώπη γίνεται αυτό το πράγμα. Όλοι αυτοί που παίζουμε σε αυτό το επίπεδο είμαστε όχι προετοιμασμένοι, είμαστε έτοιμοι. Εννοείται ότι αυτές είναι οι συνθήκες και πρέπει να παίζεις. Στο κάτω-κάτω, στο τέλος της μέρας, ας πούμε, μιλάμε για μπάσκετμπολ. Μέσα στις γραμμές πρέπει να εκτελέσεις ένα πλάνο. Νομίζω και για στους αντιπάλους μας θα είναι το ίδιο. Πιο πολύ αυτή η υποστήριξη νομίζω σε εμάς θα παίξει ρόλο, θα μας δώσει μια μεγαλύτερη όθηση και στα δύσκολα σημεία του παιχνιδιού, αλλά και στα εύκολα, στα καλά σημεία του παιχνιδιού. Επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ έμπειροι όλοι πια για να επηρεάζονται από τέτοια πράγματα.
Στη regular season, ο Ολυμπιακός κέρδισε δύο φορές πολύ εύκολα την Φενέρ.
Η ερώτηση αφορά τις δύο νίκες που έκανε ο Ολυμπιακός στην κανονική περίοδο επί της Φενέρ. Και...
ναι, τα κοιτάμε. Εμείς τα κοιτάξαμε αυτά τα μάτς. Βάλαμε αρκετά κλίπς από αυτά τα μάτς. Γιατί πάντα το κάνουμε. Δηλαδή, δείχνουμε τον αντίπαλο και δείχνουμε και τι έχει κάνει εναντίον μας. Και προφανώς το ίδιο θα κάνει και η Φενέρ. Προσπαθώντας να απομονώσουμε αυτά που δεν κάναμε καλά και αυτά που κάναμε καλά. Φυσικά, ένα παιχνίδι play-off έχει τελείως διαφορετικές, όπως είπατε, συνθήκες, προϋποθέσεις, timing. Και γενικά είναι και πώς προσεγγίζει κάθε ομάδα τη σημαντικότητα του παιχνιδιού. Υπάρχουν παίκτες που τους αρέσουν τέτοια παιχνίδια, υπάρχουν άλλοι που αγχώνονται περισσότερο. Συνολικά, εμείς θέλουμε να είμαστε ήρεμοι, θέλουμε να παίξουμε με ένταση, θέλουμε να παίξουμε με physicality. Ξέρουμε ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση για μας να ξαναβρεθούμε σε δεύτερο Final Four Series. Ξέρουμε ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Έχουμε, όπως είπα και χθες, έχουμε μεγάλο σεβασμό στον αντίπαλό μας. Σε καμία περίπτωση δεν υποτιμούμε τη σειρά.
Και μια τελευταία ερώτηση από μένα. Στο θέμα των match-up των βασικών πεντάδων, να το πούμε έτσι, βλέπουμε γενικά μια...
Η ερώτηση αφορά τα ματσάπ των βασικών πεντάδων, που βέβαια βασική πεντάδα εγώ θεωρώ αυτή που τελειώνει το παιχνίδι και όχι αυτή που ξεκινάει.
Εντάξει, κάθε παίκτη έχει χαρακτηριστικά δικά του. Αν ας πούμε είναι ο Motley στο 5, δεν έχει το size του Μουσταφά, ούτε είναι τόσο δυνατός όσο ο Μουσταφά στο να πασάρει, να δημιουργήσει την μπάλα, να τελειώσει κοντά. Από την άλλη όμως είναι φοβερά κινητικός, έχει σούτ από μέση απόσταση, είναι γρήγορος, πολλές φορές οδηγεί το transition με τρίμπλα. Κάθε παίκτη, επαναλαμβάνω, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δυνατά και αδυνατά σημεία. Νομίζω γενικά πρέπει να μείνουμε στο μαδικό μας παιχνίδι και αυτοί και οι αντίπαλοι μας το ίδιο πιστεύω θα κάνουν. Εμείς να παίξουμε όλοι μαζί σαν ομάδα, να παίξουμε με το δικό μας στυλ, να αναδείξουμε τις δυνατότητες που έχουμε σαν ομάδα και αυτό είναι όλο.
Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ο Άγγελος Φιλτισάκος πήρε τη σκυτάλη από το Γαβρίλ Ρεμούνδο. Ο Νίκος Μοσχονάς βράχος παραμένει. Εντάξει, δεν είναι επιλογή, είναι και το πρόγραμμα το καθενός, έτσι, η κάθε βάρδια που λέμε. Αν μπορούσαν όλοι, θα έφευγαν από αυτή την εκπομπή, γιατί τους ταλαιπωρούμε λίγο με τη φλιαρία μας, όπως ταλαιπωρούμε και εσάς. Ελπίζω όμως να περνάμε καλά. Να δώσουμε κάποιες ειδήσεις. Εντάξει, το να πει κανείς αύριο θα πούμε περισσότερα για τη σειρά του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Είναι προφανές πάντως, για να πούμε έτσι, να κάνουμε μια γενική προσέγγιση, ότι η Φενέρ είναι μια ομάδα με μεγαλύτερο μπάτζετ, με περισσότερες επιλογές κλπ. Αλλά για να έρθει ο ένας πρώτος και ο άλλος ο όγδος, για κάποιο λόγο έγινε αυτό. Δηλαδή, ήταν προϊόν μιας πορείας, η οποία δεν ήταν πορεία δύο αγώνων, έτσι ήταν πορεία 34 αγώνων, ολόκληρου πρωταθλήματος. Άρα, προφανώς ο Ολυμπιακός κάτι έκανε καλά, ή μάλλον κάτι έκανε καλύτερα από τη Φενέρ, γιατί και ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα τραυματισμών και τα προβλήματα τραυματισμών δεν φάνηκαν. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, είπαμε ότι μέσα στη χρονιά κέρδισε 5 μάτς χωρίς τον Σλούκα, 2 και μάλιστα στην Ισπανία χωρίς τον Παπα-Νικολάου, 1 στο ΟΑΚΑ χωρίς τον Βεζένκοφ. Άρα λοιπόν, έχει δείξει ότι μπορεί με τον τρόπο που παίζει το ομαδικό πνεύμα, την καλή κυκλοφορία της μπάλας, αυτό που είπαμε, μία πάσα. Με μια τρίπλα λιγότερη, μια πάσα περισσότερη. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Ολυμπιακού. Γι' αυτό άλλωστε και αναδεικνύονται πάρα πολλοί παίκτες στην διαδικασία αυτή και στο παιχνίδι, και γι' αυτό βελτιώνεται ο καθένας που εμφανίζεται στον Ολυμπιακό. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το όπλο του Ολυμπιακού, ότι προφανώς κάτι έκανε καλύτερα. Τώρα εννοείται ότι είναι, επαναλαμβάνω, άλλη τελείως διαδικασία και άλλο στυλ πρωταθλήματος. Είναι τρία διαφορετικά σε ένα. Δηλαδή, το έχουμε πει πολλές φορές και το λέμε για να το συνηθίζετε κι εσείς, και δεν είναι τυχαίο που το λέμε, έτσι. Ότι είναι άλλο στυλ πρωταθλήματος η κανονική περίοδος, άλλο στυλ και άλλη φιλοσοφία έχουν τα play-off, και άλλο στυλ και άλλη φιλοσοφία έχει το Final Four, όπου εκεί είναι ένα match με ένα τρίποντο, θυμίζουμε πέρσι, κρίθηκε η πρόκριση. Λοιπόν, παρεπτόντως, στην κλήρωση που έγινε για τα ζευγάρια του BCL, του Final Four που θα φιλοξενηθεί στη Μάλαγα, η Μάλαγα αισθάνομαι ότι είναι το φαβορί. Θυμίζω ότι έχει κατακτήσει και το Copa del Rey φέτος στην Μπανταλώνα που έγινε, ξεπαστρεύοντας όλα τα φαβορί, με τον Κέντρικ Πέρι, τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, να είναι ο θεματοφύλακας. Όχι ο τερματοφύλακας, ο θεματοφύλακας. Και πολλούς παίκτες που έπαιζαν στην Εθνική Ισπανίας, που κατέκτησε το τελευταίο Ευρωπάσκετ. Η κλήρωση, στην ουσία, με την κλήρωση απεφεύχθη ένας εμφύλιος. Η Μάλαγα θα αντιμετωπίσει την Βόνη και στον άλλο αγώνα, στο άλλο ζευγάρι, η Τενερίφη θα μονομαχήσει με την Χάπελ Ιερουσαλήμ, η οποία, όπως ξέρουμε, απέκλεισε την ΑΕΚ πρόσφατα. Το Final Four θα γίνει στη Μάλαγα 12 με 14 Μαΐου. Επίσης, η Ελένη Καπογιάννη επέκτηνε για 2 χρόνια ακόμα τη συνεργασία της με την ομάδα γυναικών του Παναθηναϊκού, την κυπελούχο της φετινής σεζόν. Πρωτάθλημα το πήρε ο Ολυμπιακός. Αλλά η Καπογιάννη έχει παράγει έργο όπου και έχει παράξει έργο στον Παναθηναϊκό και γενικά είναι μία από τις top προπονήτριες που έχουμε στο ελληνικό μπάσκετ. Επέκτηνε για 2 χρόνια, μέχρι το 25 δηλαδή, το καλοκαίρι θα είναι στο τιμόνι. Έκανε μια δήλωση που δείχνει την ευτυχία της, εκδηλώνει μάλλον την ευτυχία της και τη χαρά της που μένει στον οργανισμό του τμήματος του γυναικείου μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια εξέλιξη η οποία ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Θυμίζουμε ότι η Ελένη Καπογιάννη έχει αναλάβει ταυτόχρονα και το πόστο της προπονήτριας, ομοσπονδιακής προπονήτριας του Ιράν. Όσον αφορά στο θέμα των δύο διαιτητών, του Κάρδαρη και του Ζαχαρή, με τις καταγγελίες που έγιναν από την Πρίστινα για το παιχνίδι με την Τρέψα στα play-off, η εξέλιξη που υπάρχει είναι ότι οι δύο διαιτητές ζήτησαν εξαίρεση και απαλλαγή στην ουσία από τα επόμενα μάτς, γιατί η ένταση και όλο αυτό η συζήτηση γύρω από το όνομά τους δεν τους έχει και στην πιο ήρεμη κατάσταση. Οπότε η ΟΚ φαίνεται ότι έκανε δεκτό το αίτημα και μάλιστα όχι ότι πήγε να τους καλύψει, αλλά είπε πως δεν προκύπτουν, διαβάζω ακριβώς έτσι όπως το ανέφερε η ΟΚ, δεν προκύπτουν στοιχεία που να δείχνουν εμπλοκή των δύο διαιτητών σε κάτι επιλείψιμο, ενώ από την πλευρά τους οι δύο Έλληνες ρέφεροι, προασπιζόμενοι την ακεραιότητά τους και την καθαρότητά τους, παρήχαν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αλλά και αποδεικτικά στοιχεία για τη διαδίκαση των καταγγελιών. Δηλαδή η ΟΚ δέχεται ότι υπάρχει μια ένταση συναισθηματική κλπ. Και η διάθεση να αφοσιωθούν στο να δείξουν ότι δεν έχουν εμπλοκή ή δεν έγιναν αποδέκτες της δωροδοκίας, με την έννοια ότι και εγώ μπορώ, είπαμε, το είπα χθες το παράδειγμα, να πω στο Μοσχονά, έλα πάρε, ξέρω εγώ, μάλλον όχι στο Μοσχονά, δεν μπορώ να το πω, να το πω στον Άγγελο, να του πω πάρε 5.000 ευρώ για να κάνεις τη φωνή μου σαν του Βοσκόπουλου, Θεός χωρέστον, αλλά εν πάση περιπτώσει να τη βγάζεις ωραία, ξέρω εγώ. Το αν θα τα πάρει ή δεν θα τα πάρει, υπάρχουν δύο που συμμετέχουν, έτσι. Μπορεί να μου πει όχι, δεν γίνεται, εγώ δεν το κάνω, καταλάβατε. Οπότε η απόπειρα πρώτα ξεκινάει από αυτό που την κάνει και μετά από αυτό που τη δέχεται ή όχι. Αυτό εξετάζεται, θα εξεταστεί και αυτό θέλουν να αποδείξουν οι δύο ρέφεροι. Λοιπόν, για να ακούσουμε και το δεύτερο τραγουδάκι της ημέρας. Ο Άγγελος Φιλτισάκος νομίζω ότι το έχει έτοιμο το δεύτερο τραγούδι, για να συνεχίσουμε και τη συζήτησή μας. Προσπαθώ να ανοίξω τα μηνύματά σας τώρα και βλέπω ότι είναι πάρα πολλά και για κάποιο λόγο κάτι κάνω λάθος. Θα προσπαθήσω να το διορθώσω.
Down.
Λοιπόν, με την ενέργεια του Mick Jagger, με την καλή και θετική ενέργεια του Mick Jagger, πάτησα και εγώ το δάχτυλό μου και μπήκα στα μηνύματά σας, οπότε θα έχουμε χρόνο σε λίγο να κάνουμε τη συζήτηση όσο μπορεί να γίνει συζήτηση, να απαντήσουμε έτσι, να τα δούμε και να τα συζητήσουμε. Μέχρι τότε να πάμε στον Νίκο τον Καραγιώρη να τον καλωσορίσουμε, γιατί ο Νίκος εμπλέκεται σε εμπόλικα θέματα και κυρίως τώρα αυτή την εποχή. Για παράδειγμα, έχουμε τα αυριανά παιχνίδια τα οποία των σειρών, των play-off που δεν έχουν κριθεί, είναι δύο αύριο και ένα την Πέμπτη. Αύριο ο Κολοσσός υποδέχεται στις 4 παρατέρα τον Παναθηναϊκό, R3 τηλεοπτικά, Eraspor ραδιοφωνικά, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 1-0. Ο Προμηθέας υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ προηγείται επίσης 1-0. Άρα θα έχουμε ισοφάριση, σκούπα και σε αυτό και στο τρίτο παιχνίδι, στις 7 και 4 το παιχνίδι αυτό, R3 Eraspor. Ενώ την Πέμπτη, 7 και 4 η ΑΕΚ στα Άνω Λιώσια θα υποδεχτεί το Περιστέρι 1-0. Είναι η ίδια ιστορία. Ο Ολυμπιακός περιμένει τον νικητή της σειράς, έχει προκριθεί, έχει αποκλείσει τον Άρη, περιμένει τον νικητή της σειράς ΠΑΟΚ Προμηθέα. Άρα ο Νίκος μπορεί να μας διαφωτίσει πρώτον για την επικείμενη απολογιστική αλλά και προγραμματική συνήθως, αν δεν κάνω λάθος Νίκο, ναι, συνέντευξη τύπου που κάνουν οι άνθρωποι του Άρη όταν τελειώνει μια σεζόν. Ένα, και το δεύτερο είναι ο ΠΑΟΚ που ταξιδεύει.
Σωστά, ταξιδεύει. Λέει, ναι, είναι καθοδόν αυτή τη στιγμή.
Ναι, είναι καθοδόν για την Πάτρα. Αν έχει κάποια προβλήματα και με τι πνεύμα πηγαίνει. Προφανώς πηγαίνει για να τελειώσει τη σειρά, αλλά είναι ένα, όπως έδειξε και το πρώτο παιχνίδι, είναι ίσως η πιο αμφίροπη. Ήταν μάλλον το πιο αμφίροπο πρώτο παιχνίδι από όλες τις σειρές.
Ακριβώς. Καλησπέρα καταρχήν. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αναχώρησε χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, φυσικά ο στόχος είναι να τελειώσει τη σειρά στην Πάτρα και να μην χρειαστεί τρίτο παιχνίδι την Κυριακή στις 4 παρατέταρτο. Πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε ο ΣΑΚΕ τις ημέρες και ώρες των τριών αναμετρήσεων όπου χρειαστεί.
Τις πιθανότητες, ναι. Τις πιθανότητες. Το πιθανό, ναι.
Ναι. Εντάξει, στο παιχνίδι πρωταθλήματος ο Προμηθέας είχε φτάσει σε μια εύκολη νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι, στο Προμηθέας ΠΑΟΚ, και μάλιστα τότε ήταν το τεμπούτο του Φώτη Τακιανού στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης, και νομίζω ότι τότε λίγες μέρες αφού του είχαμε αυτή την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του ΠΑΟΚ, νομίζω κανείς δεν θα μπορούσε να περιμένει ότι ο ΠΑΟΚ θα βρισκόταν σε θέση ισχύως στην πρώτη φάση των play-off, διότι τότε, Γιάννη, οι περισσότεροι προέβλεπαν ότι ο ΠΑΟΚ θα κατέληγε, θα τερμάτιζε 7ος ή 8ος. Όμως υπήρξε μια ανωδική πορεία της ομάδας, υπήρξε μια νίκη επί του Παναθηναϊκού στην έδρα του ΠΑΟΚ, η οποία θα λέγαμε ότι ανέτρεψε.
Άλλαξε, ναι, τη ροή και την ψυχολογία πάρα πολύ.
Και βαθμολογικά.
Ναι, ναι, σωστά. Η μια νίκη παραπάνω από τους άλλους.
Μπράβο, ναι, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ίσως τους υπολογισμούς που έκαναν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, έστω και αν ο Παναθηναϊκός φέτος έδειξε πολλές αδυναμίες, ειδικά στα εκτός έδρας παιχνίδια, και είχε αρκετές ήττες, νομίζω από ό,τι διάβασα είχε τουλάχιστον 2-2,5 και δεκαετίες να έχει ένα τέτοιο απολογισμό τόσων πολλών
ητών. Από Μάλκοβιτς εποχή, ναι.
57 νομίζω, ναι, ναι. Mm. Επομένως καταλαβαίνει κανείς ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει το άγχος. Το άγχος σίγουρα είναι στην πλευρά του Προμηθέα, ο οποίος καλείται να ισοφαρίσει τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ θέλει να τον πεταλευτεί αυτό, ξέροντας ότι η πίεση το πρέπει υπάρχει στην άλλη πλευρά. Με καλή ψυχολογία, μετά και την νίκη επί του Προμηθέα στο παιχνίδι που έγινε την Κυριακή στο ΠΑΟΚ Sports Arena, σε ένα αγώνα βέβαια που ο ΠΑΟΚ τα χρειάστηκε στο τέλος, διότι υπήρξε μια αντεπίθεση της ομάδας της Πάτρας, της ομάδας του Γιάννη Χριστόπουλου, που μετέτρεψε το παιχνίδι στο τέλος σε θρίλερ. Ο ΠΑΟΚ πήρε αυτό που ήθελε, με τον Σαλούστρο να κάνει μια εμφάνιση καριέρας, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με την επίδοσή του στα rebound. Ο παίκτης ο διεθνής, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα με ένα πρόβλημα υγείας, έμεινε περίπου έναν μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης, επέστρεψε Δημήτρης. Φυσικά παίζει κανονικά και στο αυριανό παιχνίδι στο κλειστό Δημήτρης Τόφαλος. Αυτό, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, θέλει να τελειώσει τη σειρά εκεί και μετά να έχει αρκετό χρόνο να προετοιμαστεί, να προπονηθεί, ξέροντας βέβαια ότι θα έχει μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή, όπως κάθε ομάδα η οποία αντιμετωπίζει φέτος τον Ολυμπιακό, είτε εντός είτε εκτός έδρας, και δεν αναφερόμαστε μόνο στις ελληνικές, αλλά και στις ομάδες ανά την Ευρώπη που αντιμετώπισαν φέτος τους ερυθρόλευκους.
Σε αντίδραση, να πούμε ότι πήρε και μια ανάσα ο Προμηθέας από τις μετακινήσεις, από την ένταση που είχε, γιατί πριν από αυτό το μάτς έκανε δύο ταξίδια, μάλλον περισσότερα, γιατί και να πας και να γυρίσεις και να πας πάλι στη Θεσσαλονίκη από το μάτς που
από τη Ρίγα,
έτσι, που αποκλείστηκε από την Προμετέη, εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε αυτά. Ο Άρης τώρα,
Ο Άρης, λοιπόν, όπως πολύ σωστά ανέφερες, πολύ νωρίς φέτος, συνήθως αυτή η συνέντευξη που θυμάμαι γινόταν, είχαν πιάσει οι πρώτοι καύσονες ή τέλος πάντων ήταν και στην καρδιά του καλοκαιριού. Την 5η λοιπόν, 27 το μήνα, μεθαύριο. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΚΑΕ Άρης, θα γίνει καθιερωμένη απολογιστική συνέντευξη τύπου, όπου βέβαια θα γίνουν αναφορές και στην επόμενη μέρα, στο σχεδιασμό που υπάρχει για τον Άρη, και βέβαια θα γίνει αναλυτική αναφορά, γιατί είναι ένα ερώτημα αυτό, Γιάννη, θα πρέπει να το πούμε. Είναι πολλοί φίλοι του Άρη, οι οποίοι ρωτούν ποια ήταν η μείωση του χρέους, συγγνώμη, η οποία σημειώθηκε και επιτέθηκε τη φετινή χρονιά, διότι ο Άρης διακανόνισε, πλήρωσε πάρα πολλά, κατέβαλε αρκετά χρήματα σε πιστωτές, παίχτες, προμηθευτές, ατζέντιδες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος, την τελευταία πενταετία, εξαετία, διότι θα πρέπει να πούμε ότι η χρονιά όπου δημιουργήθηκε η μεγαλύτερη μαύρη τρύπα σε ό,τι αφορά το χρέος ήταν η σεζόν 16-17 και ένα μέρος σεζόν 17-18, δηλαδή οι τελευταίοι μήνες της εποχής του Νίκου Λάσκαρη στην ομάδα, και βέβαια και τα μπαν, η συντηρητική πλειοψηφία, πλειονότητα των μπαν έχουν έρθει από εκείνη την χρονιά. Μπαν τα οποία βέβαια κυνηγούσαν τον Άρη για 5-6 χρόνια. Έχουν μείνει βέβαια κάποια ακόμα, αλλά στον Άρη πιστεύουν ότι μέχρι τις αρχές μέσα της επόμενης χρονιάς θα έχουν διαγράψει και αυτά τα μπαν, που είναι του Σανικίτζε, του Τζένκινς, του Μάρ, δηλαδή αυτά που ήταν και τα περισσότερα ποσά του Τάτιγια, του Ντραγκίτσεβιτς, δηλαδή του Σέρβου και όχι του Μαυροβούνιου, που τερμάτισε την καριέρα του ως παίκτης του Άρη. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό θέμα για τον Άρη, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι το θέμα του προπονητή. Υπάρχει αμοιβαία επιθυμία να παραμείνει και να συνεχίσει το τιμόνι της ομάδας ο Γιάννης Καστρίτης για τρίτη χρονιά, στη δεύτερη θητεία του, ενδεχομένως να βάλει την υπογραφή του και σε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Έχουν γίνει κάποιες προκαταρκτικές συζητήσεις. Η κρίσιμη συζήτηση, επαφή, αν δεν γίνει τώρα, διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να επιστρέψει και στην ιδιαίτερη πατρίδα του προπονητής του Άρη, θα γίνει κάποια στιγμή αργότερα, αλλά ούτως ή άλλως θα πρέπει να πούμε ότι έχει καθημερινή επαφή με τους διοικούντες του Άρη, κυρίως με τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Χάρη Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι εκεί στην καθημερινότητα της ομάδας για να δίνει λύσεις στα προβλήματα τα οποία προκύπτουν. Έχει καθημερινή επαφή με τον Γιάννη Καστρίτη. Βέβαια, η απαραίτητη προϋπόθεση για να πει το οριστικό ναι ο προπονητής, ο 41χρονος τεχνικός Γιάννη, είναι η συμμετοχή της ομάδας του χρόνου στην Ευρώπη.
No.
Κάτι το οποίο συνέβη με την περσινή χρονιά, αλλά από κάποιους λανθασμένους χειρισμούς ο Άρης δεν μπόρεσε να παίξει στο Basketball Champions League, είτε σε προκριματική φάση είτε στην κανονική περίοδο. Έχει γίνει ήδη μια πρώτη επαφή με τον κύριο Πατρίκ Κομνηνό, τον διευθύνοντα σύμβολο της διοργάνωσης, ο οποίος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τον αγώνα του ΠΑΟ κόντρα στην ΑΕΚ, όπου βέβαια είχαν αυτή την εκδήλωση και την ανάρτηση της φανέλας με τον νούμερο 7 του Μπάνε Πρέλεβιτς. Θα παραμείνουν, θα εξακολουθήσουν να έχουν αυτό το διάβολο επικοινωνίας και να είναι σε επαφή μαζί του. Βέβαια, Γιάννη, στις 25 Απριλίου καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί κάποιος να έχει πράξει ένα οριστικό ναι, ένα όχι, ένα ίσως, διότι όλα τα προβλήματα είναι σε εξέλιξη. Ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει, πώς θα διαμορφωθεί ο χάρτης πανευρωπαϊκά με τις ομάδες που ενδεχομένως να θελήσουν να παίξουν στο BCL την επόμενη χρονιά. Διαβάζουμε, ακούμε διάφορα και σε ό,τι αφορά το EuroCup για ομάδες της Ελλάδας οι οποίες ενδεχομένως να φύγουν από τον Basketball Champions League και να πάνε στο EuroCup. Αλλά ο Άρης έχει δείξει, το έχει δηλώσει, έχει εκφράσει την επιθυμία να είναι του χρόνου μια από τις ομάδες του Basketball Champions League, αλλά σίγουρα στις τελικές αποφάσεις θα τις πάρει η διοργανώτρια αρχή.
Πάντως, η αίσθησή μου, όσον αφορά τουλάχιστον στο θέμα Καστρίτη, ήταν από τις δηλώσεις και από τον τρόπο που μίλησε τελειώνοντας η σειρά με τον Ολυμπιακό, είναι ότι το βλέπει με πάρα πολύ καλό μάτι και με
σίγουρα,
πολύ θετική προσέγγιση. Γιατί να πω ότι ο Άρης μπορεί να έχει όλα αυτά τα προβλήματα που λες να λύσει από προηγούμενες χρονιές, αλλά δεν είναι. Θα μου πεις, ο προπονητής κοιτάει και άλλα πράγματα, δηλαδή και τα οικονομικά και οι φιλοδοξίες. Αλλά το να έχεις προπονητή σε μια ιστορική ομάδα η οποία παίζει με γεμάτο γήπεδο στα περισσότερα παιχνίδια είναι ένα επιπλέον κίνητρο. Δηλαδή θα ήταν τελείως διαφορετικό αν έπαιζε σε μια ομάδα που ήταν εγκαταλειμμένη από τον κόσμο της και δεν είχε όλη αυτή την ατμόσφαιρα να σε κρατήσει ζεστό. Δηλαδή,
σίγουρα.
Πιστεύω παίζει και αυτό ρόλο στην ψυχολογία ενός προπονητή, Αν, εντάξει, άλλο είναι να έρθει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ή μια ομάδα της Ευρωλίγκας να του κάνει πρόταση. Εκεί το συζητάμε και νομίζω ότι και ο Άρης θα το πει με την ευχή μας. Αλλά από τη στιγμή που είναι αυτά τα δεδομένα, νομίζω ότι και ο ίδιος έδειξε να είναι θετικός. Τώρα από εκεί και πέρα είναι οι ξένοι που φέτος κάποιοι άρεσαν, κάποιοι δεν ξέρω αν ανταποκρίθηκαν ή όχι. Ο Σαρόγκο νομίζω ότι είναι ένας από αυτούς που θέλει ο Άρης να κρατήσει.
Ναι. Ισχύει. Ναι. Και εδώ έχουν τιμηθεί άλλα πράγματα και η αυταπάρνηση, έχει παίξει τραυματίας, αλλά και το γεγονός ότι είναι ένας παίχτης ειδικών ρόλων, ο οποίος όμως σε αυτό το ρόλο έχει ανταποκριθεί πλήρως. Ερχόμενος από τον πάγκο, κάνοντας πράγματα πολλές φορές που δεν καταγράφονται στη στατιστική, κάνοντας πάρα πολύ βρώμικη δουλειά. Αλλά το δεδομένο είναι ότι ο καθένας απολαμβάνει τις καθολικής και εκτίμησης και αναγνώρισης για την προσφορά του στην ομάδα. Έχει δεθεί με τον κόσμο. Ο κόσμος
το χειροκρότησε θερμά φεύγοντας.
Τον έχει αγαπήσει, τον έχει αγαπήσει, γιατί είναι και η προηγούμενη θητεία του από τότε, όπου είχε δείξει ένα πάρα πολύ καλό δείγμα γραφή σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για τον Άρη, όταν είχε αντικαταστήσει τον Βαγγέλη Αγγέλου και είχε έρθει για το δεύτερο μισό της σεζόν 2018-2019. Ο Καστρίτης πλέον έχει καταλάβει, ξέρει πάρα πολύ καλά τι εστί Άρης, τι σημαίνει κόσμος του Άρη. Σίγουρα όλα αυτά τα οποία εσύ ανέφερες έχουν παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όπως επίσης εκτιμάται και από το διοίκηση ένα ακόμα γεγονός. Δεν ξέρω τώρα αυτό το πράγμα αν έχει γραφτεί, αν έχει υποθεί. Ο Καστρίτης μισούς της χρονιάς απέρριψε πρόταση Προμηθέα για να μείνει στον Άρη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, όταν ο Προμηθέας βέβαια βρισκόταν σε αναζήτηση προπονητή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει εκτιμηθεί, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι πώς λειτουργεί η αγορά και όταν παρουσιάζεται μια πρόταση από μια ομάδα που παίζει στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι ο Προμηθέας είναι ομάδα η οποία έχει ένα αρκετά μεγάλο πορτοφόλι. Για τα ελληνικά δεδομένα και αυτό το γεγονός είναι θυμηθεί. Όλα αυτά θα υποθούν, θα αναλυθούν, θα υποθούν λεπτομέρειες στην μεθαυριανή συνέντευξη που δύο η ώρα.
Δέχομαι και μονολεκτική απάντηση, δέχομαι και το ίσως. Έτσι, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε λίγο σε μηνύματα που τώρα τα κατάφερα να τα ανοίξω. Εγώ φταίω, δηλαδή. Δεν φταίνε οι ακροατές που τα στέλνουν ομαδών. Λοιπόν, τι εκτιμάς, γιατί ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει συμφωνία προφορική με τον Τσίπογλου, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει γραπτή. Εκτιμάς ότι θα μείνει, ναι, δηλαδή θα μου απαντήσεις, όχι ή ίσως?
Αμφίβολο, θα έλεγα.
Ωραία, φτάνει. Για να προλάβω τα μηνύματα, ναι. Θα τα πούμε και αύριο. Γενικά είμαστε εδώ σε ανοιχτή γραμμή, γιατί είπαμε υπάρχουν οι ομάδες που συμμετέχουν και σε εξέλιξη στα play-off. Η Ευρωλίγκα σίγουρα είναι αυτή που είναι στο επίκεντρο. Οπότε Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
Λοιπόν, εδώ σας έχω, για να δούμε τα μηνύματα. Αρχίζω από τον Γιώργο που ήταν ο πρώτος. Το έχω προσέξει και αυτό. Ακούω αρκετά χρόνια την εκπομπή και ήθελα πολύ καιρό να στείλω να πω ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη που ενόχλησα. Αυτό είναι από προηγούμενο, Γιώργο μου. Προφανώς, από ό,τι είδα, σου είχε απαντήσει ο Κώστας. Συγγνώμη που το διάβασα, ενώ δεν είχε κάποια ουσία όσον αφορά τη σημερινή εκπομπή. Υπάρχουν καλοί και δουλευταράδες προπονητές στις αναπτυξιακές ηλικίες, αλλά δυστυχώς, λέει ο Σπύρος, δεν θα αναγνωριστεί ποτέ ο κόπος τους αν τα παιδιά δεν παίξουν στο υψηλό επίπεδο. Και είμαι από αυτούς που πάντα έλεγα ότι υπάρχουν παιδιά ευκαιρίες δεν παίρνουν, όπως αντίστοιχα πήραν ευκαιρίες παιδιά που δεν τις άξιζαν, αλλά είχαν ένα ολόκληρο σύστημα να τα προωθεί. Είναι πολλές οι αλήθειες μέσα που λες, Σπύρο μου. Για παράδειγμα, και στην Αμερική οι καλύτεροι σεμιναρίστες, δηλαδή προπονητές οι οποίοι ακούς για να μάθεις, είναι των κολεγίων. Και ενδεχομένως τεχνικά να είναι πιο πολύ καρταρτισμένοι επαναλαμβάνω στο τεχνικό κομμάτι, έτσι, στην ατομική βελτίωση ή στην τακτική από τους προπονητές των ομάδων του NBA που είναι περισσότερο διαχειριστές χαρακτήρων και προσωπικότητων. Ένα αυτό. Γιατί να μην ισχύει και για τους δικούς μας. Τώρα από εκεί και πέρα εγώ θα έλεγα πλέον έχει το ταλέντο, είναι μια έννοια σχετική, γιατί έχουμε δει πολλά ταλέντα να χάνονται γιατί δεν είχαν τη σωστή νοοτροπία. Νομίζω ότι ο χαρακτήρας και η νοοτροπία, και εγώ θα έλεγα σε οποιοδήποτε επάγγελμα το μεράκι, είναι αυτά που είναι πιο ψηλά από το ταλέντο σε αξιολόγηση χαρακτηριστικών, ειδικά ο χαρακτήρας, δηλαδή όποιος πια δεν είναι αποφασισμένος ή μάλλον δεν καταλαβαίνει ότι η σκληρότητα, η αθλητικότητα και το γεγονός ότι δεν υπάρχει το one man show πια, έχει τελειώσει. Εντάξει, θα μου πεις στο NBA. Ναι, στο NBA είναι άλλη διαδικασία. Νομίζω ότι είναι ένας δρόμος που ο Ολυμπιακός έχει δείξει και αρχίζουν να ακολουθούν τώρα, ότι οι ομάδες δεν μπορούν να αφήνουν την μπάλα 16 και 17 δευτερόλεπτα σε ένα παίκτη και να κάνει το σόου. Άρα λοιπόν, ακόμα και η ατομική προπόνηση, κάποιος μου είπε αυτή τη μέρα που ήμουν στην Πάτρα, ότι η πανδημία έκανε ένα καλό και ένα κακό. Το καλό είναι ότι πολλοί έκαναν ατομικές προπονήσεις, δηλαδή πολλοί παίκτες. Αλλά μέσα στη διαδικασία της ατομικής προπόνησης απουσίαζε ο συμπαίκτης. Δηλαδή εσύ γινόσουν καλύτερος και όταν επέστρεψες από την πανδημία πήγαινες να δείξεις πόσο καλύτερος έγινες. Αλλά δεν είναι ατομικό το άθλημα. Αυτά πρέπει να τα κάνεις με συνεργασία με συμπαίκτη σου. Άρα υπάρχει και μια τάση πλέον οι ατομικές να μην είναι τελείως ατομικές, δηλαδή να έχουν και ένα συμπαίκτη. Γιατί με συμπαίκτη θα τα κάνεις αυτά. Μα τα κάνεις μόνος σου, είσαι ζογκλέρα, ας πούμε, και δεν είσαι μπασκετμπολίστας. Ο Γιώχαν λέει: καλησπέρα, παιδιά. Οι ώρες δεν περνάνε να ξεκινήσουν τα ματς των play-offs. Πες το ψέματα. Προβλέπω νίκες για Ρεάλ και Μονακό σήμερα, αλλά break στο επόμενο ματς. Έχουμε ένα νέο, κανένα νέο από την προπόνηση του Ολυμπιακού και τις απουσίες της Φενέρ. Τα ακούσαμε, Γιώχαν, νομίζω ότι σε κάλυψα νωρίτερα. Έχω την αίσθηση πάντως ότι ο Γουίλμπεκιν δεν θα παίξει. Και νομίζω ότι αν ρώταγες το προπονητικό team του Ολυμπιακού, θα προτιμούσε να παίξει ο Γουίλμπεκιν. Ειδικά μετά από τις απουσίες τις τελευταίες. Λοιπόν, άντε Γιάννα ρε, μαύρα μάτια, μάλλον μαύρα αυτιά κάναμε για να σε ακούσουμε. Γεια σου Γιάννη μου, χθες ήμουν εδώ, αλλά νομίζω ότι δεν προλάβαμε να διαβάσουμε το μήνυμά σου και το ξανά στείλε σήμερα για να με κολακεύσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Θοδωρής λέει: αρχίζουν τα play-offs στην Ευρωλίγκα. Πιστεύω θα παίξει ρόλο το βάθος των ομάδων, η χημεία, η σκληράδα και η φόρμα. Αν είχα να επιλέξω μια τετράδα, θα ήταν Μακάμπι, Μπαρσελόνα και Ρεάλ Ολυμπιακός. Άρα, Θοδωρή, δεν προβλέπεις κανένα break. Έτσι στις σειρές. Α, συγγνώμη, προβλέπεις break μάλλον στη σειρά της Μονακό με την το διορθώνω, η Μακάμπι, δεν το μου ξέφυγε. Προβλέπεις break μόνο στη σειρά της Μακάμπι με την Μονακό. Θα τα δούμε, είπαμε, εκεί είναι τα γκάρ που κάνουν κουμάντο, έτσι, είτε με το μυαλό στο κεφάλι, είτε με το χαρακτήρα του ενστίκτου που παίζουν κυρίως. Ο Mike James είναι αυτός. Ο Σωτήρης λέει, μου είχε ένα γήπεδο μπάσκετ. Όποιος και αν έχει την μπάλα, πάσα στο Γιάννη να καρφώνει. Προφανώς φαντάζομαι είναι για το Γιάννη Αντετοκούμπο και τη σειρά των Bucks. Αυτό καταλαβαίνω, ότι δεν γυρίζει έτσι σειρά, εννοεί μετά το 3-1 και από το γεγονός αυτό. Παρ' όλα αυτά, είπαμε, οι Bucks έχουν χτιστεί γύρω από το Γιάννη μεν, αλλά με καλούς σουτέρ, γιατί ο Γιάννης, ξέρουμε, δεν είναι σουτέρ, και ότι μπορεί μέσα στη ρακέτα στο ένας εναντίον ενός να είναι αυτός που μπορεί να πάει και να τελειώνει τις φάσεις, αλλά όταν έρχονται βοήθειες πρέπει να πασάρει στο ξεμαρκάριστο και αυτός να το βάλει. Γιώργος, γεια σου Γιώργο μου, χρόνια πολλά για την Κυριακή. Έχουμε καλησπέρα, να πούμε ότι από σήμερα τη διέστηση που έχει ο καθένας για την EuroLeague, για να κοροϊδεύουμε ένα στον άλλο μετά. Ποντάρω στο άσπρο άλογο του Ζότς. Γιώργο, δεν είχα καμία αμφιβολία ότι θα πόνταρε στο Ζότς. Πολλοί ποντάρουν στο Ζότς, γι' αυτό τους λόγους που ανέφεραμε νωρίς. Παναγιώτης μας στέλνει πάντα ωραίες φωτογραφίες. Καλό απόγευμα, τεράστιο Γιάννη Ντεντό. Όχι, εγώ αδυνατήσει να σου πω, Παναγιώτη μου. Αντετοκούμπο της αθλητικής δημοσιογραφίας. Υπερβολές, παιδιά, να μαζευτούμε λίγο. Θα πάρουν τα μυαλά μου αέρα. Λοιπόν, θέλω προβλέψεις για Ολυμπιακό, μπορεί να το σηκώσει. Εγώ νομίζω ότι θα το πάρει αίτητος, όπως και εγχώρια. Πολύ μεγάλη κουβέντα, παρότι έχει το όνομα και το επώνυμο εκ των προέδρων του Ολυμπιακού, Παναγιώτη μου. Πολύ μεγάλη, και είναι πολύ βάρος αυτό που θέλετε να βάλετε οι περισσότεροι οπαδοί του Ολυμπιακού στον Ολυμπιακό. Γιατί επαναλαμβάνω, αυτό που κάνει είναι υπέρβαση ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής. Ακόμα και η πρώτη θέση και το μπάσκετ που παίζει με αυτό το μπάτζετ είναι υπέρβαση. Και νομίζω ότι χρειάζεται λίγο κράτη. Απλά αν παίξει με τον τρόπο που παίζει όλη τη χρονιά, έχει πολύ καλές πιθανότητες. Πιστεύετε ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για Μιλουτίνοφ ή δεν ρισκάρει ο Μπαρτζόκας να έχει δίδυμο γιγάντων? Ακούγεται ότι ο Μιλουτίνοφ δικαιούται και γρυσή βίζα. Αυτή που έχει ο Μπράντοβιτς, παρεμπιπτόντως. Το λέω, το βάζω έτσι στη συζήτηση. Θεωρώ πως ο Ολυμπιακός δεν παίζει καθόλου καλό μπάσκετ εδώ και 1,5 μήνα. Αν τα play-off ή Final Four γινόταν το Οκτώβριο, θα έπαιρνε την κούπα. Στο πολύ χαλαρό, αστείευμα. Φυσικά, δυστυχώς, όλες οι ομάδες έχουν δέσει σε γενικές γραμμές και οι ερυθρόλευκοι έχουν πέσει. Δεν νομίζω ότι έχει πέσει ο Ολυμπιακός. Απλά επειδή έγινε πρώτη ομάδα, και πάμε προς το τέλος, που εξασφάλισε πρόκριση, πρώτη, πλεονέκτημα έδρας και πήγε και στην πρωτιά. πνευματικά χαλάρωσε. Δηλαδή δεν κινδύνευσε καμία στιγμή ο Ολυμπιακός με τις νίκες που είχε κάνει και με τη σταθερότητα που έδειξε όλη τη χρονιά να μην είναι στα play-off που ήταν ο αρχικός στόχος, να μην έχει το πλεονέκτημα έδρας. Και από εκεί πέρα είδατε το πλεονέκτημα έδρας τι είναι, η πρωτιά δεν είχε κανένα νόημα. Γιατί του πέσε η Φενέρ. Μια ομάδα που αν έχανε ο Ολυμπιακός, η Φενέρ θα μείνει έξω. Δηλαδή η Φενέρ βρίσκεται στην οκτάδα και οι οπαδοί της Φενέρ ευχαριστούσαν τον Ολυμπιακό που δεν κάθισε να χάσει από την, από την Μπασκόνια τελευταία αγωνιστική γιατί θα αποκλειόταν. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω τα άλλα δύο. Δύο-τρία μηνύματα, όχι παραπάνω είναι, συγγνώμη, φίλοι μου, γιατί ο Άγγελος με καλεί να κλείσω. Κλείνω. Για χαρά, τα λέμε και αύριο. Αρχίζει η Ευρωλίγκα σήμερα. Οπότε όλοι στους δέκτες και στα ραδιόφωνα σας. Για χαρά.
Era Sport 101,8.